In my journal tonight,
dalam diary saya malam ini, saya akan tulis hari ini ialah sesi yang paling menginspirasikan dalam konferensi ini. Semuanya telah menjadi barang yang sangat mengilhamkan. Saudara dan saudari, 6 bulan lalu bila kita bertemu di persidangan umum, istri saya, Francis, berada di hospital selepas jatuh beberapa hari sebelum itu. Pada bulan Mei, selepas berusaha dengan berani selama beberapa minggu untuk mengatasi kecederaannya, dia pun meninggal dunia ini. Kami berkahwin dalam Bait Suci, Salt Lake pada hari bulan Oktober 7, tahun 1948. Hari esok, ialah ulang tahun perkahwinan kami yang ke-65. Dialah orang terkasih saya, teman yang saya percaya, dan sahabat terapat saya. Untuk berkata saya merindukan dia, tidak boleh memberitahu perasaan saya untuknya. Persidangan ini menandakan tahun ke-50 semenjak saya dipanggil ke Quorum 12 Rasul oleh Presiden David O. McKay.
I have felt nothing but the full and complete.
Saya hanya dapat sokongan istri saya selama tahun-tahun ini. Dia buat banyak pengorbanan supaya saya boleh melaksanakan panggilan saya. Saya tidak pernah dengar dia merungut bila saya terpaksa meninggalkan dia dan anak-anak kami buat beberapa hari ataupun beberapa minggu. Dia sememang-memangnya seorang malaikat. Saya ingin mengucapkan kesyukuran bagi pihak keluarga saya juga demi penyampaian belas kasihan yang diberikan kepada kami semenjak Francis meninggal dunia. Beratus-ratus kad dan surat dari seluruh dunia yang menunjukkan keagungan kepada dia dan mengucap takziah sudah kami terima. Kami terima juga banyak susunan bunga yang cantik. Kami bersyukur untuk sumbangan dalam mana nama dia kepada tabung mubalik gereja. Bagi pihak keluarga kami, saya mengucapkan kesyukuran yang dalam sekali demi kebaikan dan penunjukkan belas kasihan anda. Perkara yang membawakan kesenangan hati terbesar kepada saya ialah kesaksian saya tentang Yesus Kristus dan pengetahuan bahwa Francis masih hidup. Saya tahu bahwa perpisahan kami hanya buat sementara waktu saja. Kami termeterai dalam Bait Suci Tuhan oleh seorang yang berkuasa untuk mengikat perkara di bumi dan di syurga. Saya tahu bahawa kami akan disatukan lagi dan tidak akan dipisahkan. Pengetahuan ini memberikan sokongan kepada saya. Saudara dan saudari, kita boleh kata bahawa tidak ada seorang pun dapat hidup tanpa penderitaan dan kedukaan. Ataupun adanya satu zaman dalam sejarah manusia yang tanpa kekacauan dan kesengsaraan. Bila kita menghadapi keadaan yang kejam dalam hidup, adanya satu godaan untuk bertanya soalan ini. Kenapa ini berlaku kepada saya? Kadangkala ternampaknya tidak ada tamatnya penderitaan kita. Tidak ada pembebasan dari percubaan kita. Kita dilingkungi oleh kekecewaan dan harapan yang sudah hapus. Kita merayu bersama-sama dengan ayat suci ini tiadakah ubat di Gilead? Kita berasa kita sudah ditinggalkan, berpatah hati dan bersendirian. Kita bercondong untuk menganggap kemalangan kita dengan sikap pesimistik. Kita menjadi tidak sabar untuk menerima jawapan kepada masalah kita. Kita lupa bahawa kesabaran selalu diperlukan. Kesusahan yang kita hadapi berikan kita satu ujian untuk menguji keupayaan kita untuk menahan. Satu soalan asas yang harus kita jawab, haruskah saya mengaku kalah atau menahan sampai akhir? Ada orang yang mengaku kalah bila mereka berpendapat bahawa mereka tidak mampu mengatasi cabaran mereka. Untuk menahan memerlukan penahanan sampai ke tamatan hidup. Bila kita merenung tentang perkara yang boleh berlaku, kita boleh berkata bersama Ayub dari zaman purba, manusia sendirilah yang mendatangkan kesusahan pada mereka diri. Ayub seorang yang sempurna dan soleh, menyembah Tuhan dan setia kepadanya, saleh dalam kelakuannya, makmur dalam hidupnya, Ayub menghadapi satu ujian yang boleh musnahkan sesiapa pun. Harta bendanya diambil daripadanya. Kawan-kawannya menertawakannya, terseksa oleh penderitaannya, dan kehilangan kelaga. Dia digoda untuk kutuklah Tuhan dan matilah. Dia menahan godaan ini dan mengisytiharkan dengan segala jiwanya. Ada pembelaku di surga yang akan memberikan kesaksian bahwa aku tidak berdosa. Aku tahu bahawa di syurga ada penyelamatku. Ayub tetap beriman. Akankah kita beriman apabila kita mengalami kesusahan? Bila kita bercondong untuk berasa berbeban dengan kesukaran hidup, semogalah kita ingat bahawa orang lain juga sudah mengalami kesukaran dan mereka menahan dan sudah mengatasi kesukaran. Sejarah gereja pada zaman keagamaan ini penuh dengan contoh orang yang menderita, tetapi masih tetap setia dan teguh hati. Apakah sebabnya? Mereka mempunyai Injil Yesus Kristus dalam pusat kehidupan mereka. Inilah yang akan menolong kita untuk menahan pengalaman dalam kehidupan kita. Kita masih akan mengalami cabaran-cabaran yang susah, tetapi kita akan menghadapi cabaran itu dengan berani dan berjaya mengatasi cabaran. Dari katil sakit, dari bantal yang basah dengan air mata, kita tenang, diangkati oleh kepastian dan jaminan ini. Aku akan sentiasa menyertai engkau dan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Kesenangan hati ini sangat berharga. Saya sudah berjalan jauh ke seluruh dunia ini untuk melaksanakan panggilan saya. Saya belajar tentang banyak perkara. Salah satu itu adalah bahawa setiap orang mengalami kesedihan dan penderitaan. Saya tidak boleh ukurkan kesakitan hati dan kedukaan yang sudah saya nampak. Semasa saya mengunjung dengan orang yang mengalami kesedihan, kesakitan, penceraian, yang berjuang dengan anak-anak yang sesat atau yang menderita akibat dosa. Senarai ini memang panjang kerana ada banyak masalah yang boleh berlaku kepada kita semua. Untuk menghuraikan satu masalah saja memang susah. Tetapi, setiap kali saya merenung tentang cabaran, saya teringat Brother Brams, seorang pengajar sekolah hari Ahad saya pada zaman budak saya. Dia seorang ahli gereja yang beriman, yang memiliki belas kasihan yang sempurna. Dia mempunyai 8 orang kanak, kebanyakan mereka berumur sama dengan ahli keluarga saya. Selepas berkahwin dengan Francis, kami pindah dari bahagian itu. Kami bertemu Brother Brams dan Sister Brams dan ahli-ahli keluarga pada majlis perkahwinan, upacara pengebumian dan juga majlis perjumpaan. Tahun 1968, istrinya Sadie meninggal dunia. Dua orang anaknya juga meninggal dunia. Suatu hari agak-agak, 13 tahun lalu, cucunya menelepon saya. Dia menjelaskan bahawa datuknya sudah berumur 105 tahun. Dia kata, datuk saya tinggal di satu pusat orang tua, tetapi bertemu dengan keluarganya setiap hari Ahad, di mana dia memberikan satu pengajaran Injil. Cucunya terus berkata, hari Ahad lepas minggu, datuk berkata kepada kami, saya akan meninggal dunia minggu ini. Sila telefon Tommy Monson. Dia akan tahu perkara yang harus dia lakukan. Hari esok saya pergi mengunjung Brother Brahms. Saya sudah lama tidak menjumpai dia. Saya tidak dapat berbual dengannya kerana dia kehilangan pendengaran. Saya tidak boleh tulis pesanan untuk dibacakan dia kerana dia sudah kehilangan penglihatan. Saya dimaklumkan bahawa keluarganya berkomunikasi dengannya melalui mengangkat jari tangannya dan tuliskan nama pengunjungnya pada tapak tangan kirinya. Semua komunikasi dilakukan dengan cara itu. Saya pun ikut proses ini dengan menuliskan Tommy O M M Y M O N S O N pada tapak tangannya. Dia mengenali nama saya. Dia menjadi gairah dan mengangkat dan meletakkan tangan saya di atas kepalanya. Saya tahu dia ingin menerima satu berkat imamat. Pemandu yang memandu saya ke pusat itu menyertai saya untuk meletakkan tangan pada kepala Brother Brahms dan memberikan dia satu berkat. Selepas itu, air mata mengalir dari matanya yang sudah kehilangan penglihatan. Dia memegang tangan kita dengan kesyukuran. Walaupun dia tidak dapat dengar berkat itu, roh sangat kuat. Dan saya percaya dia diilham untuk mengetahui kami berikan satu berkat yang dia perlukan. Saudara ini tidak dapat lihat. Dia tidak dapat dengar lagi. Dia dikurung setiap hari dalam satu bilik kecil pusat orang tua. Tetapi senyumannya dan katanya menyentuh hati saya. Terima kasih, dia kata. Bapa Syurgawi, saya sangat baik terhadap saya. Dalam satu minggu, seperti yang dijangkakan Brother Brahms, dia meninggalkan dunia. Dia tidak fokus akan perkara yang tidak dimilikinya. Sebaliknya, dia bersyukur kepada berkat-berkatnya. Bapa Syurgawi kita yang berikan kita banyak perkara untuk dinikmati, tahu juga bahawa kita belajar dan menjadi kuat bila kita menghadapi dan mengatasi kesusahan yang harus kita alami. Kita tahu bahawa ada masa kita akan mengalami kedukaan yang mematahkan hati, kita akan sedih, dan kita akan diuji dengan hebat. Namun demikian, kesukaran itu membenarkan kita berkembang, menubuhkan semula hidup kita dengan cara yang diajar Bapa Syurgawi, dan menjadi seorang yang berbeza, seorang yang lebih baik, lebih berbelas kasihan, lebih empatetik, dan mempunyai kesaksian yang lebih teguh. Tujuan kita haruslah untuk bertabah dan menahan, dan juga untuk menjadi lebih suci secara rohani semasa kita mengalami masa yang baik maupun masa yang buruk. Tanpa mengatasi cabaran dan masalah, kita akan tetap sama pada masa kini tanpa perkembangan terhadap matlamat hidup kekal. seorang puisi menghuraikan fikiran ini dalam kata-kata berikut. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan senang. Pokok tumbuh dengan kuat dalam angin yang kuat. Pokok tumbuh lebih tinggi terhadap langit yang tinggi. Lebih kuat ribut itu, lebih kuat pokok itu. Dalam sinar matahari, dalam hari sejuk, dalam hujan, dalam salji. Begitulah pokok dan manusia tumbuh. Hanya Juruselamat mengetahui tentang kesusahan kita, kesakitan kita dan penderitaan kita. Hanya Dia boleh memberikan kita ketenangan kekal dalam masa kesusahan. Hanya Dia boleh mempengaruhi jiwa kita yang tersesat dengan kata-katanya, "Marilah kepadaku, wahai kamu yang lelah kerana memikul beban yang berat, dan aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana akulah ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban yang aku berikan mudah dipikul. Maupun dalam masa yang susah atau masa yang gembira, Dia bersama kita. Dia sudah janji bahawa tidak akan ubah." Saudara-saudariku, semoga kita buat komitmen kepada Bapa Syurgawi yang tidak ubah pada masa hidup atau krisis hidup kita. Kita tidak harus hanya ingatkan Dia hanya pada masa kesusahan. Dan kita tidak harus dipaksa untuk merendahkan hati sebelum kita beriman dan percaya kepada Dia. Semoga kita berusaha untuk lebih mendekati Bapa Syurgawi. Untuk buat demikian, kita harus berdoa kepadanya dan mendengarinya setiap hari. Kita benar-benarnya perlukan Dia setiap jam, maupun semasa waktu baik atau waktu kesusahan. Kita harus selalu ingatkan janjinya. "Aku akan sentiasa menyertai kamu, engkau, dan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Dengan segala kuasa jiwaku, saya bersaksi bahwa Tuhan hidup dan menyayangi kita. Putera Tunggalnya sudah hidup dan korban bagi kita. Dan Injil Yesus Kristus ialah cahaya yang menusuk hidup kita pada masa kesusahan. Ini saya berdoa dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.